Kristendommen er således ikke verdens frelse, men derimod Guds egen bevidsthed, der bliver en gave til menneskene, alt efter som de udvikles i kraft af lidelsesvirkningerne, eller ved at den ukærlighed eller det onde, som de har påført deres næste, falder tilbage på dem selv i form af karma. Her afføder denne karma den begyndende alkærlighed, der igen afføder i væsenet kosmisk bevidsthed. Kosmisk bevidsthed er den allerhøjeste sanseevne, et væsen kan opnå. I kraft af denne oplever væsenet ved eget selvsyn hele livsmysteriets løsning. Denne højeste viden bevirker, at det elsker Gud over alle ting. Og dets kulminerende algærlighed bevirker, at det elsker sin næste som sig selv. Det er en Kristus i ren kultur. Det er blevet til mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Kristusbevidstheden i ren kultur er således Guds gigantiske kærlighedsgave til mennesket, alt eftersom det igennem sin karma bliver frigjort af djævelmentaliteten eller dets ukærlighed imod sin næste og får human bevidsthed. Denne udgør igen al ærlighedens begyndelse og dets vej til kosmisk bevidsthed, der fører til livet i de højeste, guddommelige åndelige verdener. Tro derfor ikke, at kristendommen i sin ren kultur er i forfald. Den er en evig uforgængelig realitet. Kristus har ret der, hvor han siger, himlen og jorden skulle forgå, men mine ord skulle ingenlunde forgå, Mat. 24,35. Kristendommen er således som nævnt ikke verdens frelse, men den er Guds velsignelse i form af en gave, der gør væsenets bevidsthed og væremåde til Guds ånds strålevæld i de evige lysregioner. Alt eftersom Gud igennem væsenets karma får det frigjort af djævlebevidstheden eller det onde. Da Jesus begyndte at forkynde kristendommen 54-20, da Jesus begyndte at forkynde kristendommen, var menneskeheden endnu mere eller mindre primitiv, rå og barbarisk. Jødedommen var behersket af Moseloven, men også den var hård og straffende i sin natur. Og man dyrkede Gud ved ofringer af dyr. Derved blev templerne eller helligdommene noget i retning af slagtehuse. Og præsterne måtte jo foretage eller lade foretage disse myrderier på dyr, da dette hørte med til deres gudstjeneste og betragtedes derved som hellige handlinger, der var Gud velbehagelige, men livet står ikke stille, og Guds forvandling af væsenerne fra lavere, primitive og inhumane stadier til højere og mere intellektuelle og humane stadier foregår ustandseligt. Og tiden var kommet, da der var mennesker, i hvem der begyndte at udvikle sig en human sang eller evne. De måtte føle sig ledet og uinspireret af al den drabs- og blodsudgydelsesmetode, der florerede som gudstjeneste. De begyndte at forstå, at drabs- og blodsudgydelse absolut ikke kunne være fremtidens livsfundament. De begyndte at føle, at menneskene måtte blive humane. Det begyndte at blive umuligt for dem at tro på en Gud, der fandt behag i at blive dyrket i kraft af myrderier og blodbesudling. Det var disse mennesker, der blev kristendommens pionerer eller første tilhængere, blev Jesu disciple og trofaste venner. Jesus kom jo netop med budskabet om en ny guddomsopfattelse, hvis fundament netop var al ærlighed. Men dette budskab, der efter ham fik navnet kristendom, var alt for gigantiske til disse første tilhængere og venner af Jesus. Disse var endnu kun i deres humane evnes spæde begyndelse, medens Jesu eller Kristi budskab var al ærlighed beregnet for hele menneskehedens fuldkommengørelse i de kommende årtusinder, at dette guddommelige budskab måtte indeholde fremtidsperspektiver og ændringer i menneskenes væremåde, der var ganske ufattelige for disse Jesu første tilhængere, der, som vi allerede ved, ikke tilhørte den herskende overklasse, men betragtedes kun som syndere og toldere samt de fattige fiskere, er selvfølgelig. Selvom disse mennesker havde en begyndende human evne, betød det ikke, at den var så stor, at de kunne forstå humanitetens kulmination i form af algærligheden. Men de havde jo heller ikke intelligens til at kunne forstå kulminationen i kristendommens alvisdom, livsmysteriets virkelige løsning. Det var således ikke ret meget, Jesus kunne fortælle disse mennesker af sit store budskab indeholdende livets gigantiske alvisdom og algærlighed. Deres humane sans var endnu ringe, og deres intelligens var også meget begrænset. Virkningerne af intuitionsevnen var endnu meget, meget ringe, hvis den overhovedet havde virket, men de havde endnu i stor udstrækning deres instinktevne i behold. Derfor kunne de ved hjælp af den, i forbindelse med deres endnu spæde begyndende humane evne og deres ligeledes begyndende intelligens, tro på den af verdens genløseren og for dem tilpassede begrænsning af kristendommens forkyndelse så langt, som denne deres form for begavelse rakte. Men grundet på denne deres endnu ringe begavelse kunne kristendommens forkyndelse ikke overføres til disse menneskers mentalitet som en bevisført kendsgerning. Grundet på deres endnu meget ringe udviklede intellektualitet kunne de umuligt modtage kristendommens høje, gigantiske budskab i intellektuelt udredte, logiske, videnskabelige detaljer. De kunne kun modtage og acceptere den for den tilpassede kristendom i kraft af deres tillid til verdens genløseren. Men tillid er det samme som tro. Troen er igen en automatisk suggestion, der opstår der, hvor et væsens bevidsthed går i en kontakt eller harmoni med en opfattelse uden nogen særlig bevisførelse eller bekræftelse på dens eksistens som kendsgerning. Derfor har kristendommens forkyndere og geistlige autoriteter hele tiden påberåbt sig troen som vejen til lyset eller til den befrielse fra helvede eller fortabelse, som man troede ville ramme dem, der ikke kunne tro. Og derfor er kristendommen nu snart igennem 2000 år båret af væsenernes religiøse instinktfunktion i form af tro, støttet af de hellige sakramenter dåb og nadver, som vi før har udtrykt som den guddommelige suggestion. Dåb og nadver som erstatning for den manglende viden om reinkarnation eller genfødelse 55-20, som vi tidligere har nævnt, har dåb og nadver været overordentlige uundværlige støttepunkter for væsenernes livsopfattelse på dette deres endnu uintellektuelle og primitive udviklingsstadium. Da væsenerne var suggereret i troen på, at deres jordiske fysiske liv, de oplevede, var deres absolut det eneste liv på det fysiske plan, og de samtidig fik at vide, at de måtte have syndernes forladelse, inden dette deres fysiske jordiske liv ved døden var forbi, kunne dette godt hos menneskene give anledning til forfærdelige samvittighedskvaler og dødsfrygt, eftersom helvede jo var straffen for synderne, de havde begået. Disse mennesker kunne kun bringes ud af denne deres betrængte sjælelige tilstand og dødsfrygt på en bestemt måde, nemlig ved de hellige sakramenter. Menneskene var jo blevet kristne ved deres dåb. Og ved nadveren kunne de altså, hvis de angrede deres synder, få dem forladt og dermed få deres sinds- eller sjælelige ligevægt tilbage, ligesom deres dødsfrygt også formindskedes, eftersom de nu havde fået syndernes forladelse og ikke mere truedes af nogen helvedes pine efter døden. Man kan synes, at alt dette var noget i retning af bedrageri, men disse handlinger var ikke desto mindre lige det modsatte. De var livsvigtige lægemidler over for de sjælelige lidelser, angst og dødsfrygt for et helvede med en evig ild, som de lærte, var en vred guddomsstraf over for alle de mennesker, der syndede og ikke kunne overholde de foreskrevne kristen morallove. Hvordan skulle man ellers kunne hjælpe disse mennesker i deres forfærdelige sjælekvide? Disse mennesker kunne umuligt gøres begribeligt, at de efter døden og et midlertidigt liv i den åndelige verden ville fødes på ny i den fysiske verden og der komme til at udligne virkningerne af det onde, de synder, de havde gjort imod deres næste. Hvordan skulle man da kunne berolige disse mennesker og hjælpe dem tilbage til normale og livsglade sindslige vægt? Bindestreg minus fra de geistlige autoriteters side fik de at vide, at hvis de angrede og fortrød deres synder, ville de i nydelsen af den hellige nadver få deres synder forladt. Og i kraft af deres evne til at tro på autoriteterne fik de altså sindslige vægten tilbage og kunne da roligt og med formindsket frygt for døden og helvede at der føle sig glade ved livet. Dåben gav væsenerne troen på, at de var indlemmet i kristendommen og nu ikke mere var hedninger. Og nadveren gav dem troen på, at deres synder var dem forladt. Dåben og nadveren var således en absolut uundværlig erstatning for deres manglende evne til at tro på reinkarnationen eller genfødelsen, i kraft af hvilken Gud på en langt kærligere måde lader menneskene komme til at forstå, at vejen til lyset, hvilket vil sige, hans udformning af mennesket i sit billede efter sin lignelse, ikke sker på grund af trusler om rædselsfulde vandsmægtninger i et helvedes evige ild eller svovlpøle. En straf, der aldrig nogensinde ville ophøre. Hvordan ville en sådan straf kunne være en passende retfærdighed for synder, der kun kunne være begået i et eneste enkelt fysisk jordliv, der kun er et ufatteligt lille usandsligt øjeblik af evigheden? Hvordan kan et menneske gøre sig fortjent til en så gigantisk eller evig straf for et sådan lille øjebliks synder? Det er således i virkeligheden ikke nogen overdrivelse at udtrykke dåben og nadveren som hellige, eftersom de var de eneste midler, ved hvilke menneskene kunne beroliges og befries fra overtroens rædsler og evige pinsler i et formentligt helvede efter døden. Syndernes forladelse 56. 20. Det udtrykkes i Bibelen, at Jesus flere gange giver syndernes forladelse til mennesker, blandt andet til en værkbruden, og siger, Søn, dine synder er forladte, Mark 2,5. Når Jesus således kunne forlade menneskers synder, sker det netop under samme princip som det, under hvilket nadveren giver syndernes forladelse. Det var også en beroligende suggestion. Verdensgenløseren gav de ulykkelige, værkbrudne og syge mennesker. Disse mennesker vidste udmærket, at deres sygdomme og nedbrudte tilstand skyldtes deres synder, hvilket vil sige, at de ikke levede, som de skulle eller burde. At de derfor følte sig under straf fra Gud, er ganske naturligt. Men hvordan skulle de kunne udfries af angsten eller rædslen for denne strafs fortsættelse og se efter døden, uden netop ved en suggestion, at Kristus kunne understrege sin udtalelse til den syge mand med et mirakel, betyder ikke, at dette helbredte væsen herefter var et færdigt menneske i Guds billede efter hans lignelse. Det ville i kommende lige komme til at gennemgå virkningerne af mangfoldige synder, inden det ville blive et færdigt menneske. Men det var jo ganske umuligt at forklare dette virkelige søns forladelsesmysterium og dets løsning igennem reinkarnationen eller genfødelsen for det uintellektuelle og primitive menneske. Derfor var hjælpen ved Kristus og nadveren kun midlertidige hjælpemidler til befrielse for mennesket af den eller den i øjeblikket meget pinefulde lidelse. Men disse guddommelige suggestioner eller befrielsesmidler fritager ikke mennesket fra at måtte fødes på ny for at blive et færdigt menneske og komme til at se Guds rige. Med hensyn til Kristus og nadveren kunne de udmærket uden bedrag påføre de troende mennesker suggestionen søns forladelse, for der er i virkeligheden absolut ingen søn i verden. Hvis der virkelig var absolut søn i verden, måtte Gud jo være ikke blot en synder, men en synder over alle syndere. Det, man hidtil har opfattet som synder, er kun fejlmanifestationer, menneskene udelukkende begår i kraft af deres uvidenhed. Det var også dette, Kristus påberåbte sig. Da han fra korset bad for sine bødler, der korsfæstede ham, sagde han ikke netop, Fader, forlad dem, ti de vider ikke, hvad de gør, Luk 23,34. Al synd i verden skyldes udelukkende uvidenhed og kan således ikke være synd. Et menneske kan umuligt handle fuldkomment eller rigtigt i situationer eller områder, det intet kendskab har til. Hvordan skal et menneske her kunne undgå fejlmanifestationer? Kan det være synd? Hvordan skulle et menneske kunne handle fuldkomment uden i kraft af de erfaringer og den viden, det har tilegnet sig? At det uden for disse felter må handle ufuldkomment, er absolut selvfølgeligt, det er dog i højeste grad i kontakt med naturens lov. Det er rigtigt, at fejlmanifestationer er identisk med alt det såkaldte onde i verden. Men det onde kan absolut ikke i nogen som helst grad eller situation findes sted uden at være virkninger af uvidenhed. Der hvor uvidenhed ikke eksisterer, kan det onde heller ikke eksistere. Da det onde kun kan eksistere på grund af væsenets primitivitet, hvis fundament er uvidenhed, kan man ikke retmæssigt sige, at væsenets ynder. Det handler fuldstændig i kraft af sit udviklingstrins love, principper og stadier. Det er rigtigt, at fejlmanifestationerne udgør det onde i verden, men hvordan skulle mennesket og for øvrigt også dyrene få erfaringer om det rigtige, hvis ikke det kunne begå fejl? Nydelsen af kundskabens træ, som jo er menneskenes daglige liv, må jo opleves, for at mennesket kan få kendskab til, hvad der er godt, og hvad der er ondt. Nu vil man muligvis her komme med indvendinger og sige, at et moderne kulturmenneske udmærket ved, at det ikke må slå ihjel, myrde eller dræbe, lyve eller bedrage, røve eller plyndre eller lignende, men når det sker, at et sådan menneske alligevel befordrer sådanne manifestationer, skyldes det i absolut forstand dette væsens åndelige uvidenhed, dets mangel på sjælelig udvikling i disse nævnte felter. Det er rigtigt, at det gennem sit daglige liv i civilisationen ikke kan være uvidende om, at disse handlinger er imod civilisationens love og er strafbare, men det betyder absolut ikke, at det også åndeligt eller sjæleligt ved, at de er syndige, hvilket vil sige, er imod livets love for mennesket. Derfor er det ikke i stand til at betragte overtrædelserne af disse love som syndige eller forkerte og overtræder disse der, hvor det kan have fordel deraf. Den viden det får, om at disse nævnte loves overtrædelse er stridende imod al kulturskabelse og derved er med til at hindre fred og velfærd i enhver samfundsdannelse, er for dem kun overfladisk og tvivlsom teori. Rent sjæleligt eller åndeligt er de skeptiske over for disse livsvigtige menneskelove for kultur, civilisation og væremåde og har mere eller mindre svært ved at kunne acceptere disse. De mener derfor mere eller mindre, at de har ret til at udøve disse overtrædelser af enhver slags. Hertil kommer også, at de mener at have ret til at hade og straffe andre mennesker, hvis gene de mener at have været genstand for. De er kun bange for de jordiske straffelove. Tingenes åndelige struktur og karmavirkning har de absolut intet som helst begreb om. At man kalder disse i human kultur endnu uudviklede mennesker forbrydere eller syndere, er i realiteten ganske fejlagtigt. De er endnu kun primitive mennesker, der i udvikling sjæleligt ikke er nået op til at kunne opfatte den kristne morals forskrifter og væremåde at leve efter den. Hvordan skulle disse mennesker af hjertet kunne acceptere og praktisere en moral og væremåde, der tilhører et udviklingstrin, der ligger langt højere på udviklingsstien end deres eget? -- Er det retmæssigt at kalde disse mennesker syndere og forbrydere? Findes der noget væsen, der kan præstere en højere moral og væremåde end den, det i øjeblikket er udviklet til at kunne manifestere? Kunne det, ville udviklingen jo være totalt overflødig. Det er rigtigt, at disse endnu primitive for den gængse kultur eller civilisation endnu meget lidt tilpassede mennesker kan være endog farlige for samfundet eller for deres medvæsener i kraft af deres mere eller mindre endnu uhæmmet dyriske natur. At samfundet må beskytte sig mod denne dyriske eller mere eller mindre djævelske natur i disse mennesker, er naturligvis selvfølgeligt. Men beskyttelsen skal absolut ikke være hverken ved henrettelse eller voldshandlinger eller andre former for inhumane foreteelser. Man må her komme Kristi ord i hu, da han, i sin egen værste af sine bødler påførte lidelse, bad, fader, forlad dem, ti de vide ikke, hvad de gør, luk. 23,34. Men fremtiden vil helt anderledes have viden om udvikling og mentalitet. Den vil hverken bruge tugthuse, straffeanstalter eller andre mentalitetsnedbrydende og skadelige metoder over for disse mindre udviklede i samfundet. Der vil man anvende metoder, der er i kontakt med den sande og hedenskabsfri kristendom. Vi må også her henvise til hovedværkerne Livets Bog og Det Evige Verdensbillede. Kristendommens fødsel 57. Vi er her blevet vidne til, at kristendommens guddommelige lys i form af Jesu ord begyndte at stråle ind i menneskehedens hedenske og dyriske bevidsthedsocean. Dette ocean var et straffens, henrettelsernes og slaveriets ocean. Påret af troen på en guddom, der var krigens, hævnens og straffens guddom. Man troede derfor at kunne formilde og dyrke denne guddom ved til hans behag at dyrke dyredrab og blodets udgydelse i forbindelse med særlige ritualer og ceremonier. Men man kan ikke bebrejde dette folk denne deres gudstyrkelse. Det var deres faste tro og overbevisning, at de på denne måde kunne tjene den ene sande Gud bedst. Og den øvrige menneskehed står i en kærlighedsgæld til dette Guds udvalgte folk. Det var det eneste folk i verden, der netop havde de betingelser, der krævedes, for at en ny verdensepokes første spæde kærlighedsspir kunne nedplantes i menneskehedens mentalitet og bringes til at spire frem. Og Bethlehemstjernen oplyste Bethlehems stald om kap med Bethlehemstjernens lys over det hellige land. Og englene sang i de fattige hyrders bryst. Fred på jorden og i mennesker en velbehagelighed. Og de vise tre konger faldt på knæ for det evige lys, der funklede ud fra staldens krybbe, verdens genløserens vugge. De var vidne til en ny verdensepokes fødsel i lyset fra spædbarnets udstråling. De så, at i dette lys skulle alle jordens slægter blive til færdiggjorte mennesker i Guds billede efter hans lignelse. Og jorden ville blive til en algærlighedens lysende stjerne, et himmeriges rige blandt beboede verdener i det evige verdensrum. En overjordisk kosmisk verden, der er alle levende væseners virkelige hjemsted 58. Nu var altså denne hellige begivenhed, strålen fra Guds eget bevidsthedsplan, nedplantet i jordmenneskehedens livsområde. Dette var et lys fra en mentalitet og væremåde, der er livets allerhøjeste, i det det udelukkende består af kulminerende al visdom, al gærlighed og al magt. At dette rige ikke er denne verden og ikke har hjemme på det fysiske plan, bliver til kendsgerningen derved, at det fysiske plan absolut kun er beregnet til at være et område, hvor menneskene og for øvrigt alle levende væsener kan blive trænet og oplært i denne alvisdommens og algærlighedens væremåde, hvilken mentalitet netop er det samme som det, der er udtrykt som den hellige ånd. Denne hellige ånd er altså det samme som den allerhøjeste viden og den allerhøjeste kærlighedsevne. Det er disse to fundamentale livsoplevelsers og væremåders funktioner, der er hjemmehørende i de højeste åndelige verden og hinsides den fysiske død. Hinsides hele det fysiske verdensalt forekommer der således et åndeligt alvisdommens og algærlighedens verdensalt. Dette åndelige eller kosmiske verdensalt, der er højt hævet over alt fysisk tilværelse, er alle levende væseners evige og absolute, virkelige hjemsted. Hvorfor den fysiske verden eksisterer? 59. For at kunne opholde sig og leve i den allerhøjeste sfære af hele verdensalt, må man være absolut total ekspert i al visdom, al magt og al gærlighed, såvel praktisk som teoretisk. Men denne allerhøjeste guddommelige væremåde kan absolut kun tilegnes i den fysiske verden, hvor alle har adgang til nydelsen af kundskabens træ, der som identisk med væsenernes daglige liv giver dem lejlighed til at opleve og lære, hvad der er ondt eller godt. De må altså lære at gøre det onde og lære at gøre det gode. I en verden, hvor de hverken kunne gøre det onde eller det gode, ville al udvikling være en umulighed. De levende væsener kan umuligt blive eksperter, hverken i det onde eller gode, uden ved praktisk at opleve begge manifestationsarter til fuldkommenhed eller til genialitet. Eksperter i det gode kan væsenerne umuligt blive uden først at måtte være eksperter i det onde. Men dette onde, som i virkeligheden kosmisk set ikke er noget onde, er ganske uundværligt for Guds skabelse af mennesket i sit billede. Det er således i virkeligheden et gode, men et ubehageligt gode. Væsenerne kan således umuligt blive eksperter i det gode uden at have gennemlevet det onde til absolut total praktisk fuldkommenhed, men hvordan skulle væsenet få denne praktiske oplevelse af det onde uden ved i en tilstrækkelig tidsepoke måtte gennemleve det som en livsbasis, ja ligefrem som en livsbetingelse? Må ikke dyrene og de meget ufærdige mennesker endnu leve i krig, mord og drab som livsbetingelse? Har vi ikke netop set, at der overdådig forkyndelse, prædikner, religiøse blade og tidsskrifter, missionærer og missionsselskaber, religiøse sekter og samfund verden over har forkyndt, at krig, mord, drab, had, forfølgelse, intolerance, løgn og bedrageri osv. er vejen til mørket? Men har al denne religiøse udfoldelse frelst menneskene fra det onde? Er menneskeheden verden over blevet til et fredens rige? Er jorden blevet til en kristendommens lysende klode i verdensrummet? -, absolut ikke. Rent bortset fra, at kristendommens atmosfære er begyndt at lægge sin velsignelse ind i mange menneskehjerter, har den absolut ikke hverken frelst eller har til opgave at frelse verden eller rette om menneskeheden. Kristendommen er ikke en foreteelse, ved hvilken menneskeheden skal frelses. Kristendommen er et rige, der er livets eller hele verdensaltets allerhøjeste livssfære. Her eksisterer ikke nogen som helst anden manifestationsform, men netop kulminerende almagt, al visdom og al kærlighed. Dette er en guddommelig helligåndens stråleverden, der omgiver alle fysiske verdener i hele verdensaltet. I denne guddommelige stråleverden findes hjemstedet for alle færdige mennesker i Guds billede efter hans lignelse. Denne høje sfæres befolkning, der således lever i hjemstedet for Guds helligånd, kan umuligt gøre noget som helst, der hører ind under det onde. De er alle eksperter i kulminerende visdom og tilsvarende kulminerende i al gærlighed. Tænk på Jesus Kristus, så har man en indbygger fra dette overjordiske helligrige, alle jordens levende væsener på det fysiske plan, alle uden undtagelse, er bestemt til på det fysiske plan at skulle omformes eller omskabes til at være i Guds billede efter hans lignelse for at kunne blive hjemmehørende beboere af denne Guds altomfavnende hellige verden eller livets sande hjemsted i Guds hellige primære bevidsthed, Guds hellige ånds kulminerende paradis for alle levende væsener. Der findes absolut ingen som helst synd i verden. Men menneskehedens væremåde er fuld af fejlmanifestationer grundet på dens endnu ufærdige tilstand 60. Men hvordan skal disse ufærdige væsener komme frem til at blive i denne lignelse og blive til mennesket i Guds billede? Hvordan kan disse væsener blive til kulminerende alvisdoms, almagt og algærlighedsvæsener? Vi har allerede påpeget, at denne forvandling kræver andet end religiøse fortolkninger, prædikener, religiøse blade og skrifter, religiøse sekter og samfund, ligegyldigt hvor meget de så ind forkynder næstekærlighed og krigenes afskaffelse, kræver tolerance og fred i verden. Store forfattere, missionærer og andre fremragende religiøse personer har med deres viden, begavelse og væremåde i stor udstrækning støttet kristendommen. Men både kristendommen og al den støtte, den ellers har fået igennem dem, har ikke kunnet frelse verden fra krig og blodets udgydelse. Der skal intet mindre til end et mirakel for at skabe dyret og djævelmennesket om til at blive til det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Som vi allerede før har været inde på, er udvikling et resultat af væsenets daglige livsoplevelse af ondt og godt. Hvem skaber da dette onde og dette gode? Det gør udelukkende de levende væsener selv. I deres daglige væremåde skaber de det onde der, hvor de handler både i sjælelig og fysisk uvidenhed. Der, hvor de netop har både sjælelig og fysisk absolut viden, skaber de kun det gode. Man vil i den nye kosmiske verdens epoke komme til at forstå, som vi allerede har bemærket, at det onde absolut ikke er noget djævelsk påfund for at lede menneskene ind i helvede. Den rædselsvækkende overtro vil her forsvinde. Alsynder er bare fejlmanifestationer, som absolut alle væsener må begå der, hvor de befinder sig i både sjælelig og fysisk uvidenhed. Hvis et menneske ved en fejltagelse kommer salt i sin te, bliver denne te salt. Men kan man sige om det menneske, der har begået fejltagelsen, at det har syndet? Er det ikke ganske naturligt, at teen bliver salt? Er det ikke lige så naturligt, at manden kommer salt i teen, når han ikke ved bedre, end at saltet er sukker, som man normalt kommer i te eller kaffe? Lige så lidt som denne lille fejltagelse retmæssigt kan udtrykkes som syndig, hvilket vil sige ond eller djævelsk, lige så uberettiget er det at kalde alle andre fejltagelser syndige, ganske ligegyldigt hvor generende, skadelige og ødelæggende de så end måtte være for menneskene og andre levende væsener. Hvis et menneske står på et udviklingstrin, hvor det umuligt kan tro andet, end at det er fuldkomment rigtigt at dræbe eller hævne sig på sin fjende, og han dræber ham, så begår dette menneske i princip nøjagtigt den samme fejltagelse, som personen, der kom salt i sin te i stedet for sukker. Og morderen eller det dræbende væsen vil få virkningerne af denne sin fejltagelse akkurat som manden, der kom salt i teen. At manden dræber eller hævner sig på sin fjende er således absolut ikke nogen synd, men derimod en fejlmanifestation. Og fejlmanifestationer kan umuligt ske uden på grund af uvidenhed. Men kan et menneske bebrejdes, at det er uvidende, kan det bebrejdes, at det ikke har et højere udviklingstrin, end at det netop kan hade, dræbe eller myrde sin fjende? Har der ikke netop været en gang, da det var det højeste begreb i religionen? Det er rigtigt, at fejltagelser er mere eller mindre ubehagelige, jeg skaber netop kulminationen af lidelser i verden. Og det er jo netop derfor, at fejltagelserne kaldes mørket eller det onde, ja endda udtrykkes som selve Satans værk. Det er denne naive overtro, der igen ligger til grund for, at dette djævelens værk må straffes med helvedes evige ild, altså en ild, af hvilken den strafskyldige aldrig nogensinde kan komme fri. Bindestreg minus, der findes således i absolut forstand ingen som helst synd i verden. Alt er naturlige fejlmanifestationer, der nødvendigvis må være absolut normale der, hvor væsenet absolut ingen viden har eller er absolut ukendt med detaljerne i den pågældende situation. Hvordan skal man kunne lave en logisk skabelse i felter, hvor man ingen viden har? At denne skabelse må blive fejlagtig eller ufuldkommen, er jo ganske normalt. Hvordan kan man da være berettiget til at kalde sådanne skabelser for synder eller Satans værk? Som nævnt findes der således absolut ingen synder i verden, men derimod er den til overflod fuld af naturlige fejlmanifestationer. Men det er disse, der giver menneskene kundskab, visdom og kærlighed. Uden fejltagelserne, altså det tidligere såkaldte onde, vil mennesket aldrig nogensinde kunne blive til mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Ja, der ville overhovedet ikke kunne danne sig nogen som helst bevidsthed. Verdenssaltet ville være en død foreteelse, et evigt lig, hvis det overhovedet var til. Da det var syndigt ikke at kunne dræbe, hade og hævne 61's 20'erne, når man udtrykker, at menneskeheden lever i stor ugudelighed, ja, lige frem i visse tilfælde udtrykker dem som djævlevæsener, og at jorden er forbandet, og djævlen raser og fordærver menneskeheden, så er denne opfattelse ikke andet end en tusindårig fejlopfattelse, en forstenet overtro, der er kommet ind i verden, netop fordi menneskene kun kunne opfatte guddommen som en slags overjordisk fysisk hersker, men dog også i en noget materiel form. Man opfattede ham som en slags hersker, der straffede og pinte mennesker for forseelser eller overtrædelser af de befalinger og i situationer, der ikke passede den superjordiske materielle hersker.